Lioka toko fahavalo ambin'ny folo. Mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe, nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nankao aminy matetika ka nanao hoe, omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao nakapo hoe izy, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany io mpitondra teny io, fa manahiranahy izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra. Ary hoy ny Tompo, enoy izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny olombo fidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Kanefa raha avy ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ilay fariseo sy ilay mpamorietra. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary Jesosy nanao ity fanoharany ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy ireo lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamorihetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamorihetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandony fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamorihetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe, Andriamanitro, mamindra fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-trano nefa nohamarinina noho ny anankiray. Fa izay rehetra manandra tena no hahetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra. Jesosy nitsodranon'ny zazakely. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo hankeo aminy ka nanao hoe, avelao ny zaza anatinahy ary aza rarana, fa hanoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo, marina tokoa, na zovy tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza de tsy ho tafiditra amin'ny akory. Lehilahympanankarena te handova fiainana mandrakizay. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsaro, inona no hataoko handovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vahaolombelona mandanga, manajandra ianao sy ny reninao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Ary hoy kosa izy, izany rehetra izany dia efa nitandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loa ianao, amidio ny fanananao rehetra ka zareo ho an'ny malahelo, de hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avy manaraha. Ary rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanankarena dia nanankarena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao hoana ny hasary ny idirany manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. ary izay nandre izany dia nanao hoe iza ndray moa no azo vonjena? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafoy izay neto ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Jesosy nanambary indray ny hijaliany, ny hahafatesany ary ny hitsanganany amin'ny maty. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo. Ary Jesosy naka ny roa ambin'ny folo lahy ka nanao taminy hoe, indro miakatra ho an'i Jerusalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Fa hatolotra ho amin'ny jentilisy izy dia ataony fiomehezana sy setrasetrany sy ororany ary hokapohiny sy hovonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azy ny akory izany teny izany ka dia tsy fantany izay nolazainy fa nafenina taminy izany teny izany. Fanasitranana lehilahy jamba iray. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandreny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe, inona izany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta ny mandalo. Dia niantso mafy lehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy ho entiny eo aminy ralehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, tompoko ny mba hampairatana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mairata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nideran'Andriamanitra.